Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Assalamu alaikum. Wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, imetangaza jana usiku kwamba inapeleka wanajeshi zaidi na vifaa vya ulinzi hadi Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Tangazo limetolewa kufuatia mashambulio ya mwishoni mwa wiki iliyopita dhidi ya viwanda vya mafuta vya Saudi Arabia, ambayo maafisa wa Marekani wanaeleza kwamba Iran ilihusika, tuhuma ambazo Tehran inakanusha katu. Waziri wa sheria wa Marekani Mark Esper amesema Rais Donald Trump ameidhinisha kupelekwa kwa wanajeshi ambao watafanya kazi ya ulinzi peke yake. Esper anasema Marekani inajibu maombi kutoka Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kuimarisha ulinzi wao wa anga na makombora baada ya mashambulio hayo ya Septemba 14 ambayo yameonyesha udhaifu mkubwa wa ulinzi katika viwanda vya mafuta kutokana na mashambulio ya ndege zisizo na rubani na makombora. Mkuu wa majeshi wa Marekani Jenerali Joseph Dunford amesema majukumu kamili ya wanajeshi hao yatajadiliwa mwishoni mwa wiki hii na kutangazwa wiki ijayo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Abdul Al-Jubeir amesema hileo kwamba nchi yake itajibu kwa namna inavyostahili ikiwa uchunguzi wao unathibitisha kwamba Iran ilikuwa na jukumu lolote katika mashambulio hayo. Maelfu na maelfu ya watu wa Hong Kong kwa mara nyingine tena hii leo wameshuka mitaani kwa maandamano ya kutetea demokrasia katika mji huo ulioko chini ya udhibiti wa China. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba polisi walifyatua mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji walioharibu kituo kimoja cha treni cha mji cha Yuen. Waandamanaji waliwasili katika kituo hicho kulalamika dhidi ya utumiaji nguvu uliofanyika hapo miezi miwili iliyopita. Maandamano hayo yanaendelea kila mwisho wa wiki kwa wiki 53 sasa, licha ya kwamba ombi la awali la kuondoa mswada wa sheria wa kuruhusu uhalifu katika kisiwa hicho kupelekwa China bara kimeondolewa. Hivi sasa waandamanaji wanataka haki zao za kidemokrasia kulindwa katika mji huo. China inaeleza kwamba ina dhamira ya kuendelea na makubaliano ya kuwepo taifa moja mifumo miwili, na inakanusha kuhusika na masuala ya ndani ya jiji hilo kuu la biashara barani Asia. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Wanaharakati katika mji mkuu wa Ufaransa wa Paris waliojaribu kufufua tena vuguvugu la koti manjano walikabiliwa na mabomu ya kutoa machozi kutoka polisi wa mji huo. Mji wa Paris uko katika hali ya juu ya tahadhari, ambako maelfu ya polisi wa kupambana na ghasia wamewekwa katika maeneo muhimu ya mji huo. Shirika la habari la Associated Press na ripoti kwamba takriban watu 39 wamekamatwa kutokana na ghasia za leo. Waandamanaji wakivaa makoti manjano ya usalama walianza kuandamana kote nchini, lakini hasa Paris miezi 10 iliyopita, wakitaka wito wa mabadiliko katika sheria na sera za kijamii na kiuchumi nchi hiyo. Maandamano hayo yalisita mwanzoni wa majira ya joto. Wamiliki meli ya uokozi ya Ocean Vikings, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF, wanadai kwamba kundi la wahamiaji 180 kati ya wahamiaji 265 waliwasili kwenye kisiwa cha Malta, wakiwemo wengine 36 waliokolewa na meli yao, hawajaruhusiwa kushuka bandarini. Jeshi la Malta linaeleza kwamba Wanahamiaji 229 miongoni mwa wahamiaji waliowasili hii leo waliokolewa kutoka vyombo vitatu vilivyokuwa katika hali ya hatari nje ya pwani ya Malta na eneo la kuokoa watu. Hata hivyo, shirika la madaktari MSF linadai kwamba ujumbe wa Twitter kwamba wahamiaji 182 kati yao waliowasili hii leo hawakuruhusiwa kushuka. Rais wa zamani wa Tunisia Zain al-Abidin Ben Ali amezikwa katika mji mtukufu wa Medina hii leo kulingana na shirika la habari la AFP. Ben Ali aliyefariki siku ya Alhamisi mjini Jeddah alilazwa katika makaburi ya Al-Baqi katika karibu na msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahala ambapo Waislamu mashuhuri wakuu wamezikwa. Mwili wake ulifunikwa na kitambara, jeneza lake lilifunikwa na kitambara kijani na alichukuliwa hadi kaburini na kundi dogo la watu kulingana na AFP. Baadhi ya familia yake walikuwa wanapokea rambirambi hiyo kesho katika mji, katika soko katika mji wa Tunisia kulingana na taarifa iliyotolewa na shirika la habari la Tunisia. Ben Ali alikuwa kiongozi wa kwanza wa nchi za Kiarabu kupinduliwa kutokana na mapinduzi ya Arab Spring. Alifariki akiwa na umri wa miaka 83. Saudi Arabia haijasema lolote kuhusu kifo chake wala maziko hayo. Na India na Marekani zinafanya jihada za haraka kufikia makubaliano ya muda ya biashara ambapo Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi wanaweza kutia saini katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York mwishoni mwa mwezi huu. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti ya America, Washington. Maswali na majibu. Hamjambo basi wapenda sikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari hivi sasa basi nashuka katika uwanja wa maswali na majibu kuweza kujibu maswali yenu. Hapa kama kawaida ni mimi Abdishakur Abud, na hii leo nashirikiana na mkamiti Kibayasi kusoma maswala yenu mazuri ambayo mnatuletea siku hizi sana kupitia ukurasa wa Facebook. Sasa mkamiti, bila kupoteza wakati, nani anayebahatika hii leo kutufungulia uwanja wa maswali?
Asante sana Abdul Shakur Abud. Basi aliyebahatika kutufungulia ukurasa wa kipindi hiki cha maswali na majibu ni Juma Yasin wa Buswakala, Mbogwe, Geita, Tanzania. Umeandika kwamba ungelipenda kujua ni nchi gani iliyokuwa ya kwanza kupata uhuru barani Afrika?
Swala lake ni rahisi kujibu, kwani unaposema bara la Afrika unajumuisha mataifa yote 54 ya bara hilo, na hapo unakuta Misri ni nchi ya kwanza barani Afrika kunyakua uhuru. Ilikuwa Februari 28 mwaka 1922. Lakini kutokana na jinsi mataifa magharibi yanavyoigawa bara hilo, utakuta kwamba Ghana inatajwa daima kama taifa la kwanza kusini mwa jangwa la Sahara kupata uhuru tarehe 6 Machi mwaka 1957, au wanavyosema taifa la kwanza la Waafrika weusi kupata uhuru. Lakini ukiangalia orodha ya mataifa ya Afrika yaliyopata uhuru, Ghana ni taifa la 10. Kuna wanahistoria hata hivyo wanasema Afrika Kusini chini ya wazungu ilijitangazia uhuru Mei 31 mwaka 1910. Lakini wakati huo Waafrika walio wengi walikuwa wanabaguliwa, na hivyo wanahistoria wa Afrika wanasema haikuwa taifa huru hadi mwaka 1994 pale utawala wa weusi walio wengi walipochukua madaraka chini ya Nelson Mandela. Kwa hivyo utakuta kwamba inategemea unaangalia wanahistoria gani wanaoeleza uhuru wa Afrika. Ghana bila shaka taifa la kwanza la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, na Misri Afrika taifa la kwanza katika bara lote mwaka 1922. Lakini Afrika Kusini haitaji kwamba ndo taifa la kwanza kwa sababu ni wazungu walionyakua uhuru kutoka utawala wa kizungu.
Hivi sasa nina barua ya Antidius Mushobozi Sospita wa Malimbe, Mwanza, Tanzania. Yeye ameandika kwamba anapenda kujua mwanzilishi wa mtandao mashuhuri wa Google anaitwa nani na ni raia wa wapi. Siku hizi huwezi kufanya chochote bila kutembelea Google. Mambo yamebadilika kweli kweli duniani na yanaendelea kubadilika. Haya, Abdushakur, kazi kwako.
Ndiyo, hasa tunaita mapinduzi ya teknolojia mkamiti. Swala zuri kabisa, kwani Google, kampuni ya Marekani ya teknolojia ya kimataifa hivi sasa, ilianzishwa mwaka 1998 na watu wawili, Larry Page, mwanasayansi wa kompyuta wa Marekani, pamoja na Sergey Brin, mwanasayansi mwingine wa Kimarekani. Walianzisha kampuni walipokuwa katika masomo ya juu kabisa ya vyuo vikuu ya usamivu PhD katika chuo kikuu cha Stanford jimboni California. Ingawa inabidi hapa kueleza kwamba Brin, ambaye hivi sasa ni tajiri wa 13 duniani, alizaliwa Moscow na kuchukua uraia wa Marekani mwaka 1979. Kwa hivyo yeye ni Mrusi. Wazazi wake walihamia hapa Marekani alipokuwa na umri wa miaka 6. Kwa hivyo watu hawa wawili ndio walioanzisha kampuni ya Google, ambayo hivi sasa kila mtu ukitafuta chochote pale, ukitafuta chochote duniani, sasa Google imekuwa kama ndo mlango wa kuingilia, ambapo ni mtandao ambapo inaweka habari zote za kila aina duniani. Unaweza kupata katika Google, ukiandika tu nataka kitu, hata neno fulani, ukisema msikiti, utapata maana yake katika Google. Kwa hivyo hata kamusi yote ipo ndani ya Google, na ni chombo ambacho kinatumika sana kote duniani.
Maswali na majibu ni kipindi kinachowajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa ninapiga hodi kwako Maneti Magongo Kione wa Iringa, Uluti, Tanzania. Wewe ungelipenda kujua mwanasoka wa Afrika Yaya Toure yuko wapi, na je, kapata timu anayoichezea hivi sasa?
Safi kabisa. Mchezaji huyo bora wa Afrika na mmoja wapo wachezaji kandanda hodari kabisa barani humo, aliyetangazwa mchezaji bora Afrika miaka 4 mfululizo kuanzia mwaka 2011 hadi 2014, ameshapata klabu anayochezea kwa mwaka huu. Kufuatana na ukurasa wake wa Facebook, hivi sasa anachezea timu ya Uchina ya Qingdao Hongqai katika ligi 1 ya shirikisho la kandanda la China kuanzia Julai mwaka 2019. Ni mchezaji kandanda kutoka Ivory Coast aliyeongoza timu yake hadi kunyakua kombe la Afrika mwaka 2015 nchini Equatorial Guinea. Yaya Toure ni mchezaji aliyecheza timu mbalimbali za Ulaya na kupata umaarufu wake katika michuano chungu nzima ya kimataifa, hasa katika bara la Ulaya.
Hivi sasa kuna swali la msamiati wa Kiswahili kutoka kwako Maguzu Elias Kuyela wa Igaga B Kishapu. Kwanza unauliza, kuna tofauti gani kati ya wakili na mwanasheria? Halafu pili unauliza, kuna tofauti gani kati ya sheria na katiba? Kazi kwako Abdushakur, ndio maana ya kipindi cha maswali na majibu.
Haya, barabara, maswala ya msamiati. Hapa mimi sidhani inabidi tumwite mtaalamu wa Kiswahili, kwa sababu ni maneno mawili ya Kiswahili yanaweza kutofautishwa. Kutokana na hapo, tukianza na mwanasheria na wakili, tofauti ni kwamba yote mbili ni taaluma ya sheria, na hivyo mwanasheria ni mtu aliyesoma masomo ya sheria na kupata shahada ya kwanza sheria, wakati wakili ni mtu aliyesoma sheria hiyo hiyo lakini anahitaji kupata mtihani mwingine kuwa wakili ili kumwakilisha mtu, yani mtu anayetumia taaluma hiyo ya sheria kumtetea na kumshauri mtu, au kutetea na kushauri kampuni, au kutetea na kushauri serikali. Huyo ni wakili. Wakili lazima awe mwanasheria kwanza, na kila mwanasheria si lazima awe wakili. Nafikiri tumeelewana hapo. Mwanasheria ni mtu anayeshauri watu, taasisi na serikali juu ya masuala ya kisheria. Katika nchi nyingi, wabunge wengi huwa ni wanasheria, maana sehemu kubwa ya kazi zao ni kutunga sheria. Sasa ukija upande wa sheria na katiba, tofauti ni wazi kabisa. Katiba ndiyo sheria kuu ya taifa, ambayo ina kazi tatu muhimu: kuunda mfumo wa serikali na kazi za serikali, inaeleza juu ya mamlaka, madaraka ya kila chombo cha serikali kama ilivyoelezwa na sheria inayoongoza serikali, kwa kuweka vikomo katika madaraka ya serikali na vyombo vya serikali. Katika mfumo wa kidemokrasia kuna vyombo vitatu vikuu: chombo cha sheria ikiwa ni mahakama na bunge linalotunga sheria, na chombo kikuu cha utawala yanayojulikana kama executive powers. Sasa tukija upande wa sheria yenyewe, swala yenyewe ni kwamba hiyo ni mchanganyiko wa amri, sheria, masuala mbalimbali ambayo yanatunga sheria, yanaongoza shughuli za wananchi na watu ndani ya nchi, pamoja na kila kitu kuhusiana na biashara na kazi katika nchi. Kwa hivyo unakuta sheria ni mambo mengi ambayo yanaongoza namna watu na nchi inabidi kuendelea, wakati katiba inaongoza kazi za serikali na namna serikali ya nchi ile inabidi kuongoza wananchi kule. Kwa ufupi basi, katiba ni muongozo wa sheria kuiongoza nchi, na sheria ni mambo yote ya kisheria yanaongoza maisha ya kila siku ya watu katika nchi.
Msikilizaji, wapo unafungulia redio yako, unasikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington DC. Na kwa kumaliza hivi leo, ninavuta barua yako Abu Ali Costa. Upo soko kuu Majengo, Dodoma, Tanzania. Unaomba kujua historia ya rais wa zamani wa Zimbabwe, Robert Mugabe. Unasema unamsikia alipigania uhuru wa watu weusi. Je, ni kweli? Maana kizazi chetu cha karne 21 tunachofahamu ni kwamba aliharibu tu uchumi wa Zimbabwe na alikuwa akigangania madaraka. Je, yapi mazuri aliyofanya Robert Mugabe?
Hapo msikilizaji hajakosea, ni kweli kabisa. Waliozaliwa baada ya mwaka 1980, mwaka Zimbabwe ilipojinyakulia uhuru, wanasikia maisha ya Mugabe kupitia hadithi na masomo ya kihistoria. Lakini Robert Mugabe ni mojawapo ya mashujaa wa kupigania uhuru wakuu wa bara la Afrika. Alizaliwa katika kijiji cha Kutama katika nchi iliyokuwa ikijulikana kama Rhodesia Kusini. Ambapo alizaliwa tarehe 21 Februari mwaka 1924 kutokana na familia maskini ya kabila ya Kishona. Baada ya utawala kikoloni, wazungu wachache waliozaliwa nchini humo wakiongozwa na Ian Smith walijitangazia uhuru mwaka 1964 na kuongoza utawala wa kibaguzi sawa na Afrika Kusini katika nchi hiyo hadi pale Zimbabwe kujinyakulia uhuru mwaka 1980. Hivyo basi, Mugabe alisomea kwanza ualimu kwa vile mamake hakumudu kumpeleka katika chuo kikuu. Alisomesha huko huko Zimbabwe na hapo tena kwenda Afrika Kusini kusomea masomo ya juu, na huko akajiunga na chama cha African National Congress, ANC, cha Afrika Kusini, tawi la vijana, na ndipo akafuata nadharia ya Kimax na ujamaa, na wakati huo kupata ushawishi mkubwa kutoka Mahatma Gandhi pale India ilipojinyakulia uhuru wake. Akirudi nyumbani akaanza kuzungumzia uhuru wa watu weusi na kumsababisha kuwekwa ndani kwa miaka 10 kati ya mwaka 1964 hadi 1974. Alipoachiliwa huru alikimbilia Msumbiji na kuunda chama cha ZANU na kuongoza vita vya msituni kupigana na utawala wa wazungu waliochache unaongozwa na Ian Smith. Na baada ya ushawishi wa viongozi wengi, alijiunga na mazungumzo ya uhuru ya Lancaster, Uingereza, ambayo alishiriki shingo upande. Mazungumzo yalimalizika Disemba 21, 1979 kwa mkataba uliokubaliwa na kusitisha vita na kutambua Jamhuri ya Zimbabwe. Na hapo tena uchaguzi mkuu kaitishwa mwaka 1980. Chama cha ZANU PF kilichoongozwa na Mugabe kikapata ushindi na Mugabe kuwa waziri mkuu wa kwanza Mwafrika wa Zimbabwe. Katika miaka ya kwanza ya utawala wake alipanua huduma za afya na elimu kwa watu wote na kufuata uchumi wa masoko huru, licha ya kwamba alikuwa anafuata nadharia ya Kimax na ujamaa. Sasa hadi hapo ndipo wengi wanasema kwamba anatambulika kama shujaa wa Zimbabwe. Maisha yake yote alipigania uhuru na usawa wa Zimbabwe, kutaka waone kwamba Waafrika wanatawala nchi yao. Kwani pia alitoa wito wa maridhiano wa kikabila kati ya weusi na weupe katika kipindi hicho, akiwa na matumaini kwamba mashamba ya wazungu yatapewa Waafrika kufuatana na mkataba wa Lancaster. Lakini mambo yalikuwa yakienda pole pole, na hapo mwaka 2000 Mugabe aliachukua uamuzi wa kuambia Waafrika wanyakue mashamba ya watu weusi, na hivyo mashamba hayo kusababisha kuporomoka kwa uchumi yalipochukuliwa na kuweka vikwazo vya kimataifa dhidi ya Zimbabwe. Na hapa ndipo anatajwa kama mtu aliyeharibu uchumi wa nchi hiyo, kwani ulaji rushwa ulikithiri katika kipindi hicho. Uchumi uliporomoka, thamani ya fedha ya Zimbabwe ilishuka vibaya sana. Kwa hivyo ukiangalia mambo haya yote ndio yamemsababisha mwishowe Mugabe kutajwa kwamba ni mtu aliyefuja uchumi. Kwa hivyo ni kwako wewe kuangalia huyu mtu alikuwa namna gani. Alikuwa na sura mbili, kama wengi waliozungumza wamesema kwamba alikuwa shujaa wa Zimbabwe, lakini mwishoni mambo yakaenda kaumbo. Lakini mimi naona muda uturuhusu kuendelea mbele, manake ninamwona BMJ Muridhi ananiambia muda wangu umefika, Abdul Shakur ondoka studio. Kwa hivyo mimi kwa niaba ya mkamiti ninasema asanteni, msikose kupromosha maswali moto moto na kwenda kutayarisha muktasari wa habari. Hadi wakati mwingine, kwaherini kwa hivi sasa. Raidi msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua kwamba ni wakati umefika, wakati ambapo wanakamata position hapa studio ili kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Mridi. Msikilizaji, wakati ambapo mtu ametulia akidhani kwamba labda hakutakuwa na vituko au maajabu, ndiyo ripoti za vitimbi wa zinabisha hodi. Watu wawili, mmoja mwanamume mwingine mwanamke, wamewashangaza wengi katika jimbo la Florida hapa Marekani baada ya yale ambayo waliyatenda siku ya Alhamisi. Msikilizaji, mtu mmoja mwanamume na huyo mwanamke, wawili hao kila mmoja akiendesha baisikeli yake usiku, walikamatwa na polisi kwa sababu walionekana kwamba zile baisikeli zao hazikuwa na mataa. Kwa hivyo polisi wakashuku kwamba kuna kitu ambacho si cha kawaida kwa hawa wawili. Kwa hivyo walipowakamata na kuwatia ndani ya gari la polisi, yale yaliyotokea msikilizaji, bila shaka ni maajabu, maajabu, maajabu. Kwa mujibu wa naibu wa sheriff wa kaunti ya Nassau huko Florida, wawili hawa ambao wametambulishwa kama Aaron Thomas mwenye umri wa miaka 31 na mwanamke Megan Mondanaro mwenye umri wa miaka 35 waliwekwa nyuma ya gari la polisi baada ya kupatikana na hatia ya kuendesha baisikeli wakiwa walevi. Lakini hayo sio maajabu ambayo nilikueleza msikilizaji. Punde tu baada ya kuwekwa kwenye gari hilo la polisi, wale polisi waliondoka na kwenda shughuli kidogo kabla hawajarudi ili kuanza kuwasafirisha kuwapeleka rumande. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wawili wale walianza kufanya kitendo cha ngono nyuma ya gari la polisi. Wale walioshuhudia kisa hicho walisema kwamba waliona gari likiyumbayumba. Baadhi ya mashahidi hapo wakizungumza na shirika la habari la Reuters.
There's businesses, there's people coming and going all the time here, and so I can't imagine that he wasn't noticed as he streaked by.
Amini usiamini msikilizaji, wakati polisi walifika mahali pale na kufungua lile gari, yule bwana Aaron Thomas alichomoka moja kwa moja na kumwangusha afisa mmoja wa polisi na kutokomea asijulikane amekwenda wapi. Lakini ajabu ni kwamba alichomoka akiwa uchi wa mnyama msikilizaji. Mwanamke huyu ambaye aliachwa kwenye gari amefunguliwa mashtaka ya kuendesha baisikeli akiwa mlevi na vilevile kuonyesha uchi wake kwa polisi na wapita njia. Taarifa za hivi punde msikilizaji zinasema kwamba Aaron Thomas pia amekamatwa na kwamba atafunguliwa mashtaka na anashikiliwa bila dhamana katika jela moja huko Florida. na hivi tunavyozungumza msikilizaji, tunasubiri kujua hatima ya wawili hao wakati ambapo watafikishwa mahakamani. Na tuachane na hayo ya watu ambao wanafanya mapenzi ndani ya gari la polisi. Afisa mmoja wa utawala huko nchini Kenya ametoa wito kwa wanaume ambao wanawashirikisha ngono wasichana, watoto wadogo ambao hawajatimia umri wa kufanya mapenzi.
Waachana hiyo, mtoto atakuletea tabu.
Afisa huyu amesema ni tabia mbaya hasa kwa watu wazima kutoshiriki ngono na watu wa rika lao, na badala yake kuanza kufanya hivyo na watoto ambao hata kwa wakati mwingine ni kama rika la wajukuu wao.
Mara mimi nilikuwa nashangaa, wewe mzee miaka 60 unao mtoto miaka 10 mnaongea nini? Mnapanga nini? Hata wewe ukitolea mtoto mdogo, wewe mzee unatolea mtoto nguo, uko na kipara, uko na tumbo kubwa hivi kama karai, alafu huyu mtoto anaona wewe ukitoa nguo, huyu mtoto atakuwa mgonjwa. Kwa sababu ya kushtuka, ameona mimi hii.
Aswa daktari kabisa, mimi pia nakubaliana na afisa huyo wa utawala, kila mtu akae kwenye leni yake. Msikilizaji, kwa hayo naona muda hapa studio umenyoyoma. Makala haya utayarishwa na kusimuliwa nami BMJ Mridhi, lakini kabla sijaondoka hapa studio, kama ilivyo desturi yangu msikilizaji, na kuacha na kauli ya wiki hii kwamba ukijipata na wazo la kutaka kushiriki ngono na msichana mdogo, hebu jiulize hivi: ungelikuwa na lijizee ambalo lingetaka kufanya mapenzi na msichana binti yangu, ningesikiaje? Iwapo utasema kwamba ungesikia sawa, basi nenda kamuone daktari. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Nam, dunia ina mambo, kipindi cha viji mambo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante BMJ. Na sasa, kabla ya kuondoka hapa, muktasar wa habari. Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, imetangaza jana usiku kwamba inapeleka wanajeshi zaidi na vifaa vya ulinzi hadi Saudi Arabia na Umoja Falme za Kiarabu. Tangazo limetolewa kufuatia mashambulio ya mwishoni mwa wiki iliyopita dhidi ya viwanda vya mafuta vya Saudi Arabia, ambavyo maafisa wa Marekani wanaeleza kwamba Iran ilihusika, na tuhuma ambazo Tehran inakanusha katu. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Saudi Arabia ametangaza hii leo kwamba watachukua hatua zinazostahiki ikiwa Iran uchunguzi wao unathibitisha kwamba Iran ilikuwa na jukumu katika mashambulio hayo. Maelfu ya watu wa Hong Kong kwa mara nyingine tena hii leo wameshuka katika mitaa kwa maandamano ya kutetea demokrasia katika mji huo mkubwa wa biashara wa bara la Asia unaodhibitiwa na China. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba polisi walifyatua mabomu ya kutoa machozi kutawana waandamanaji walioharibu kituo kimoja cha treni ya mji wa Yuen. Na upande mwingine, wanaharakati katika mji mkuu wa Ufaransa wa Paris waliojaribu kufufua tena vuguvugu la koti manjano walikabiliwa na mabomu ya kutoa machozi kutoka polisi wa mji huo. Mji wa Paris uko katika hali ya juu ya tahadhari, ambako maelfu ya polisi wa kupambana na ghasia wamewekwa katika maeneo muhimu ya mji huo. Mwili wa rais wa zamani wa Tunisia Ben Ali umezikwa hatimaye hii leo katika makaburi mjini Madina. Alifariki siku ya Alhamisi katika mji wa Jeddah. Saudi Arabia haijatangaza lolote kuhusu kifo hicho wala maziko yaliyofanyika. Ben Ali alipinduliwa kutokana na mapinduzi ya wananchi katika Tunisia, kiongozi wa kwanza wa nchi za Kiarabu. Marekani na India zinajaribu kufikia makubaliano ya muda ya biashara ambayo yataweza kutiwa saini mwishoni mwa mwezi huu. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.